Азатлык радиосу сүйлөйт, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Биздин тапшырууда Татар конгресси башлыгы Ринат Закиров миллет үсүшүн шиберлик бейгилери, собан тойлор, имамдар жыйындары, хайкелдер ошуда көрө татарлар муну сиземи. Татарстанда Фарида Кудашевага багышланган китап чыкты. Жерши тууга 95 жыл толууга багышланган бул китапны татар һәм башкорт сәнгат әһелләре бергә әзерләп чыгарды. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иершин аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов Омский шәһәрендә татар мәдәнияте көннәрендә катнашып, Азатлык радиосына әңгәмәдә федераль автономияның татар мәнфәгатьләрен кайгыртып, зур эшләр башкару турында сөйләде. Булар барысы да читтә яшәгән татарларга зур ярдәм, дип ул Татарстан хөкүмәте, мәгариф министрлыгы, Татмедия, яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы һәм башка дәүләт оешмалары өчен үзенеке итеп санап китте.
Без үз ягыбыздан ярдәм итәргә тырышабыз, төрле әсбәпләрне бирәбез, балаларны төрле тел лагерьларына чакырабыз. Безнең менә һәр елны Татарстанда тел лагерь уза. Менә без аны бер сезон икенче сезон итмәкче булабыз. Казан Татарстанда ярдәм итә, интернет аркылы ана теле дигән программалар бар безнең өйрәнергә кертеле. ТНВ планета каналы барыбыз бергә ярдәм итеп эшләп килә. Төрле фестивальләр, конкурслар, яшьләрнең чаралар, татар яшьләре көннәре белән күп инде алар.
Гыйлметдинов яңа мәгариф министрлыгының татарча дәреслекләр һәм кулланмаларына Россия стандартларына туры китереп әзерләүне, ил күләм дәреслекләр исемлегенә кертү эшләрен үзләренек итмәкче була. 2014 елда мәгариф министрлыгы тырышлыгы белән 54 исемдәге дәреслек һәм кулланма федераль дәреслекләр исемлегенә кертелде. Тагын 34 исемдәге дәреслек һәм кулланма бу исемлеккә кертү өчен әзерләнә. Россия Думасы депутаты Гыйлметдиновтан Дөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та калышмый. Узган җомгада ул татар дөньясы башка еллар белән чагыштырганда шактый җитез адымнар белән милләтебезнең үсеше юлында дигән купшы белдерү ясады. Бу хакта ул Дөнья Татар Конгрессының декабрьнең 4-сендә, 5-сендә үтәчәк ел йомгакларына багышланган җыелыш алдыннан татарлар тапшыруы сорауларына җавап биргәндә белдерде.
Литва каласында, Кырык татар авылында һәм Невельск каласында шушы Европа парламенты бүлеп берген акчаларга татар мәдәният үзәкләре төзелде. Менә алар икесе дә быел ачылды. Шулай ук төрле илләрдә, төрле төбәкләрдә безнең милләттәшләребез шушы Европа берлекләре белән һәм үзләрендәге төрле ярдәмләшү фондлары белән эшләүне яшьләргә өйрәнеп киләләр һәм шушы эшләр аларның оешмаларының эшчәнлегенә шактый ярдәм булып тора. Безнең чит илләрдә елдан ел активлаша барган зур чаралар, алар Татарстан президенты быел гына да Төркиядә, Венгриядә, Азербайҗанда, Кыргызстанда булып шушында яшәүче милләттәшләребез белән, аларның оешмалары белән очрашып, аларга шушындагы хакимиятләр белән булышлык күрсәтте. Тагын шуны әйтәсем килә, безнең төрле төбәкләрдә елдан ел милләтебезнең бөек шәхесләрен зурлау белән шөгыльләнүдә шактый алга китте. Быел гына да Казахстанда Ускаменогорск каласында, Чиләбе каласында Муса Җәлилгә һәйкәлләр ачылды. Инде Семипалатинск каласында татар оешмаларының инициативасы белән Бөек Тукайга булачак һәйкәл урынына таш салынды.
Европа берлегеннән бирелгән акчаларга Балтик буйларында мәдәният үзәкләре ачуны, чит илләрдә һәм Русия төбәкләрендә татар шәхесләренә һәйкәлләр куюны Татарстан президенты гамәлләрендә конгресс эшләре итеп күрсәтте. Конгресс җитәкчесе 22 минутлык әңгәмәдә бик кыска ике сүз белән генә татар теле алдында торган кыенлыкларны да телгә алды. Туган тел мәсьәләсе бөтен кискенлеге белән килеп басты. Хакимият дәүләт туган телләрне өйрәнү мәсьәләсеннән елдан-ел читләшә бара, хәл итү юлларын эзлибез, ди ул. Шол ук вакытта Татарстандагы түбөктөрдөгү татар ауылдарынын мектептери Руси жетекчилиги өткөргөн оптимизация салтабы менен бирем-бирем ябыла бара. Айрым алганда быйыл жаңа окуу жылы алдынан гана Оренбур өлкөсүндөгү Абдрахман, Ибрай һәм Руси түбөктөрүндөгү башка уулдардагы мектептердин койсу ябылды, койсун башлангыч итеп калдырдылар. Урал татарлары да татар мектептери, татар синфлары керек деп билдирди. Татарстанда да татар мәгарифин кеңликлери торая, милли көтөрүлүш жылларынан соң республикада 690 татар мектеби ябылган. Югары окуу йортларында да милли белгичтер әзерлөө тулысынча бүтүгө таба бара. 2015 жылдан Казан федералдык университетинде Татар журналистикасы төркеме бетерилди. Татар математика окутучулары да әзерленмей башланды. Конгресста федераль автономияда бу мәсьәләне хәл итүгә алынмады. Татарны берләштергән медиада кыйынлыклар алдында 2020 елдан Россия халкы телетапшыруларны иярченнән бары тек цифрлы форматта гына караячак. Бөтен илгә күрсәтеләчәк түләүсез 20-дән артык канал арасында яңа гасыр юк. Конгресста федераль автономияда бу проблеманы шешүгә алынмады. Узган гасырның 90-шы елларында Русияның татарлар күпләп яшәгән төбәкләрендә эшләп киткән радио-телетапшырулар басмаларның кайберләре бүген кыйынлыклар алдында. Төмән өлкәсенең Тубыл, Төмән шәһәрендә татар телендәге радио һәм телетапшырулар Удмуртияның Очрашу радиотапшыруының вакытлары кыскарды. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә татарлыкка һөҗүмнәр хронологиясе бар, хөрмәтле тыңлаучылар. 1999 елда Владимир Путин Русияның премьер-министры итеп билгеләнгәннән бирле 2015 елга кадәр Татарстан яңа гасыр Русиядә иярченнән бушка күрсәтеләчәк цифрлы телеканал исемлегенә кертелмәгәнгә кадәр тагын дистәдән артык төрле вакыйга бар. Олар барысы да татар милләте теле һәм татар халкы үсешенә зыян салган вакыйгалар. Олар белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз.
Азатлык радиосы.
Федераль милли мәдәни мөхтәрият һәм конгресс эшенә бәя бирүчеләрнең фикерләре Бибинур Сабирова җәмәгать эшлеклесе төмән.
Мин федераль милли мәдәни мөхтәрият турында бер сүз әйтә алмыйм, чөнки безне бер кем дә нитмәгәч, үз канатын алырга теләмәгәч, мин язган идем документларымны, документларыбызны җибәрәбез Казан татарлар мөхтәрияттән дип җавап та бирмәде бу. Федераль мөхтәрияттең мин бер нинди дә ролен күрмим. Булай күзәтеп, матбугат чараларын укып барам бит инде төрлесен-төрлесен, шуннан күзәтеп барып та мин милли мәдәни мөхтәрияттең, федераль милли мәдәни мөхтәрияттең бер нинди дә ролен күрмим. Конгресска килгәндә, конгресс барбер аның роле татарларның рухын күтәрүдә, бәйрәмнәр белән булса да, айрым кешеләр белән айрым-айрым эшләп булса да, барбер конгрессның роле мин күрәм, әмма ләкин мин аны шул һәр вакыт шундый карашта торам, бәйрәмнәр белән генә әллә нинди еракка китеп булмый, милли үсешлеккә теләгәнчә ирешеп булмый. Мин шундый фикердә.
Нур Мөхәммәт Хөсәйенов җәмәгать эшлеклесе Бәләбәй татар гимназиясенең элекке директоры.
Башкортстан территориясындагы федераль автономия, татарларның федераль автономиясе нәкъ кире эшли бүгенге татар мәгарифе өчен, һәр хәлдә мәгарифе өчен. Башка өлкә өчен әйтә алмыйм, но татар мәгарифе өчен нәкъ кире әмәлләр эшли. Но җитәкчесе белән мин үзем мин танышмын, шәхсән бик күп тапкырлар очрашканым бар, ул депутат Удяшева Римма Амировна.
Бу тема кеңірек етіп Азатлықның интернеттағы сәхифесінде бар, құрметті тыңдаушылар, бізді қорағыз, оқығыз, жазығыз. Азатлық.орг.
Азатлық радиосы.
Татарстан һәм Башкортстан сәнгать әһелләренең уртак җимеше Фәридә Кудашева туына 95 ел тулуга багышлап җырчы турында яңа китап чыкты. Аны Уфага татар шагыйре Роберт Миннуллин алып килде. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Башкортстанда билдәле ярсы Фәридә Кудашева турында китапның исем туе үтә. Уны Татарстан язучысы сыгышы менән Башкортстанның Илеш районынан булган Роберт Миннуллин чыгарган. Китабымды тәүдә якташларыма күрсәтергә теләнем, шуга китап белән таныштыру Өфөлә узгарыла. Роберт Миңнуллин.
Бу инде минем китап кына түгел. Без әле Фәридә апа исән чагында ук аның турында бер китап чыгарырга дип сөйләшеп йөри идек. Ул инде бик озакка сузылды. Ул бөтен архивларын карап чыкты. Аннары без аның белән икәүләп карап чыктык. Ул бит инде гомер буе сәхнәдә булган кеше. аның турында бик күп мақалалар, интервьюлар, әңгәмәләр язылган заманында башкортча да, татарча да, русча да. Менә шуларны барлап мин бер китап эшләдем инде. Бу дөресен әйткәндә, минем генә китап түгел бу, халык язган журналистлар, язучылар, тамашачылар, композиторлар, артистлар бергәләшеп язган китап бу. 60-70 ел дәвамында менә китап Татарстанның халык язучысы Әмирхан Еникинең бундан бик күп еллар элек 60-нчы елларда ук язылган мақаласы белән ачылып китә. Аннары Татарстанның халык язучысы Нәкый Сәмбәт, аннары Илһам Шакиров мақалалары, гомумән инде бик бай. Фәридә апаның үзенең дөньяга мөнәсәбәте, җыр сәнгатенә мөнәсәбәте, хезмәттәшләренә мөнәсәбәте, аннары журналистларның, язучыларның Фәридә апаның иҗатына мөнәсәбәте. Гомумән китап менә шушындый булачак инде. Фәридә аның тормыш юлы да, иҗаты да, гомумән каләмдәшләре, үзенең фикердәшләре, сәхнәдәшләре турында да бик матур китап килеп чыкты. Монда инде мин Башкортстан китап нәшриятында чыккан Фәридә Кудашева дигән фото альбомнан да материаллар алдым. Аннары Фәридә апа үзе мәрхүмә булганнан соң истәлекләр бик күп язылды, аларны да җыйдык. Әлбәттә, күбесе Башкортстан язучылары, журналистлары язган әсәрләр нигездә, аларны инде башкорт телендә чыкканнарын татарчага күчереп ташладык. Шуңа күрә укучыларга Фәридә Кудашеваның олуг юбилей алдыннан бер дигән матур бүләк булыр дип өметләнәм. Татарстан китап нәшриятында әле яңа гына чыкты, мин сигналны экземплярларым менә Уфага алып киләм. Сөенечне үземнең якташларым белән уртаклашасым килде.
Билдәле язучы Роберт Миңнуллин Фәридә Кудашева турында китабын менән ошлай таныштырды. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фәридә Кудашеваның тууына 95 ел. Республиканың сәнгать һәм мәдәният дөньясында билдәле ярсының исемен мәңгеләштерү өстендә эшләй. Халык уен коралдары милли оркестры яңарак Башкорт дәүләт филармониясында хәйрия концерты оештырды. Унда ялган акча Фәридә Кудашева яшәгән йортка мемориал тақтаташ куюга тотынылсак. Әле Ярсының исемен бер урам йөрөтә, шулай ук башкорт һәм татар ярдарын башкаручыларның дуслык моңы фестивале ла Фәридә Кудашева исеме менән атала. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Фәридә Кудашева белән 90 яшьлек юбилей алдыннан Азатлык радиосы да сөйләшкән иде. Шул архив әңгәмәне хәзер сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Бездә карт инәйләрдән, әниләрдән, әтиләрдән тәрбиә кергән индидер. Аның тыңлаучы балалар була, тыңлаучан балалар, тыңламыйрак торган балалар, ә мин бик яш, йомшак күңелле шундый тәртипле, тәртипле дием инде. Но бик шок уйым үзем русча әйтсәң подвижный инде. Башның тишелмәгән җире юк, сикермәгән җире юк. Казвар баш кылмый дигәннән сикерәсең, моннан сикерәсең менә. Шундый ием. Ә үзем болай тыныч, дуамал түгел ием, вот сабыр, сабыр бала идем. Минем акыл кызым дип әни әйтә торган. Тәртипле булырга кирәкне аңлыйдырык. Китап күп укылды. Бала вакыттан ук үзең өйдә китап күп булды. Әни минем мәдрәсә беткән, авылдагы 3 еллык мәдрәсә булган безнең. Шунда укыган, укый язадыр инде әйбәт. Миңа әни үзе укыган китапларымны куядыр алып укысын дип. Мә укы дип әйтми, шулай
күрсәтеп кенә.
Ай күрсәтеп мин аңлыйдыр инде укырга ярый дип. Аның балалар китаплары күбрәк Сәйфәви шагыйрь булгач инде авылга алар ел саен кайтып йөриләр Сәйфи Кудаш. Аннан мин укырга керер алдыннан мәктәпкә бер ел бакча балалар бакчасына йөрдем, килеп аларда тордым. Бергәләп шул Сөембикә аның кызлары белән Чолпан белән өчәүләп бергә йөрдек старший группага инде. Менә шул китаплар әлбеттә аның тәсире күп була. Аннан соң безнең әтиләр 11 малай булганнар. 12-нчесе кыз булган. Ул бәләкәй чакта ук үлгән. Менә шул 11 малайның әнисе 40 яшьләрдә әтиләре үлеп киткән, менә шул балаларын карап үстергән. Бик эшчәннәр иде, бик музыкальныйлар иде. Бөтенесе дә гармошкада уйнайлар иде, мандолинда уйнайлар иде, җырлыйлар иде. Менә мин өч абыйны беләм, соңгысы инде иң кечесе ул Әхиятдин дигән инде тегеләре элегрәк үлделәр. Ул матур искиткеч матур җырлыйдыр иде. Минем аңардан откан киләрем дә бар хатта.
Димәк инде менә бу туган тумачылардан һәм шушы каннан килә сезнең талант.
Музыкальный булганнар инде гаилә булган. Сеңлем белән ул китапларны укыгач шигырьләр китабын, Сәйфә абыйның шигырьләрен яттан беләдер иде. Шуларны өстәл бар иде Сәки янында. Шуңа ике яктан өстәлне сәхнә ясыйбыз да ике яктан сәкегә чыгып китәбез, кулиса арты дип карыйбыз, аны ясыйбыз инде. Башыябыз да, шигырьне укыйбыз да, башыябыз да, чыгып китәбез. Аннан икенчебез чыга, менә шулай концерт күрсәтәдер, концерт эшләдер.
Ул вакытта ничә яшьләр инде сезгә?
Ну, 7 яшьләр, 8 яшьләр инде. Ну, бәләкәй инде, бәләкәй вакыт.
Фәридә Кудашевага кичкенәдән күп михнәтләр кишергә туры килә. Гаиләләрен кулак дигән мөһер сугып, бар мөлкәтләрен тартып алалар. Күпмедер вакыттан соң алардан бу гаеп алына әлбәттә. Әмма инде малларын кире кайтармыйлар. Шуннан әтисе баш союз ширкәте юлламасы белән сәүдә эшләрен торгызу максатында Баймак якларына чыгып китә. Башлангыч белемне башта туган авылында Шишмә районының Келәш авылында, аннан соң Баймакта, аннан соң Кыйгы районына күчерелгәч анда ала Фәридә. Артист булу, җырчы теләге исә тулысынча шул Кыйгы районында яшәгән чакта ныгыяның.
Бу күчү минем өчен бик күңелсез хәбәр булды инде. Туган илдән кем туйган дигән кебегерәк, бу туган җирдән еракка ярак бит инде Урал атына китәргә кирәк. Ул чит илгә киткән күк булды инде минем өчен. Шунда мин йырлаганны сөйлиләр инде хәтерлим үземдә. Китәрмен илегездән, тынармын сүзегездән. Сахраләрдә аккош булсам, суда ишмәм күлегездән, дип йырладым шунда. Аннан соң без ике мәхәллә иде безнең авылда, ике мәчет иде. Без берсе безнең урамда якын гына безгә. Манарадан озан әйтелгән тавыш, ниндидер бер сихри аһаң дим мен, нәрсә бу? Сихри тавыш булып ишетеләдер, каяндыр ерактан, каядан һавадан килгән сихри бер тавыш булып ишетеләдер. Шуңа күрә ике йыр исемдә калган. Иртә тордым, иртә дип, намаз вакыты итә дип. Озан әйтә, мин җылыймын, башым читкә китә дип. Иртән торсам, иртә икән, намаз вакыты итә икән. Чит илләрдә ялгыз яшау диваналар итә икән. Менә шул ике җыр, мананы радалын ишеткән җыр, шундый бер сихри моң булып калган күңелемдә. Аннан соң авылда элек киндер сугалар иде. Җитенче шәләр бит инде, шуны үзләре талкышлап эрлиләр, эшкәртәләр. Минем әни бик кулышына оста булган, бирнәләре бик матур, без шигелгән, үзе чиккән, үзе суккан әйберләр. Минем әлдә бер тастымал башы, әле исән әнинең саклыйм. Яз көне киндер сугалар. Менә шул кадәр матур ритм белән сугалар ия. Әллә кайдан, әллә нинди матур сихри бер моң булып, шул музыка булып. Менә без хәзер барабаннар сугыла бит инде ритмично. Шулай ишетеләдер. Шул кадәр матур яңгырап, шыңгырап ишетеләдер авылның бер башын, икенче башын. Менә шулар минем күңелемә сиңеп калган барса.
Шушы мәктәпне тәмамлаганнан соң үзеннән үзе теләк уяндым, менә мин сәнгать юлыннан китермен, җырчы булырмын дип, менә үзегезгә шундый максат куйган идегез.
Беренче класста укыганда Келәштә әле авылда. Мине концертта йырлаттылар, укытучы йырларга кушты. Шуны нәрсә йырлыйм дип сорагач, Салкын Чишмә диде. Салкын Чишмә озын ки, бик зур сулыш талап итә торган шундый. Шуны йырладым, ничек йырлаганым хәтеремдә юк. Менә шунда инде минем йырлаганны беләләр иде. кунакларга ярлаталар бийтелер иде бит инде күршілер, ауылдашлар көбісі білелер. Башымнан сыпилары әбилер, бабайлар. Бу бала бәхетсіз болар инде, я ғымырсіз, я бәхетсіз болар инде. Бигерек материалы дилери. Районнарда колхоз, совхоз театрлары, дәүләт колхоз, совхоз театрлары, дәүләт театрлары, алар народный фәлән түгел. Менә кыгыда ашканда театрны беренче, шуны әни үлгән чакына иде, яз көне инде бу. Мине шул театрдагы спектакльдә катнашырга чакырдылар. Ул бер ятим кыз инде, бу бала җырлый, хәйр сорашып торалар. Шул кызны уйнарга туры килде миңа. Шуңа күрә мин инде артистка итеп хис итәдерем үземне. Мине әти медицина буенча техникумга укырга керергә җибәрде. Мин без инде Уфага килгәндә Гелгис Сәйфияларга киләдерек, бүтән туганнар юк. Ул основной әтинең энесе бит инде. Сәйфиядан сорадым, кая кирим икән укырга дип. Үзен кая телисең шунда кер диде. Бу инде минем йөрәккә инде бик җылы булып ятты. Әти тиргәмәс инде, абый рөхсәт иткәч. Шуннан техникумга, техникум, сәнгать техникум иде ул вакыт. Соңдан инде училище. Шулай итеп менә артистка булырга театр бүлегенә укырга кирип, шуны тәмамлап, 1-2 ел колхоз театрлары инде шул районда эшләдем, 4 ел театрында. Соңнан филармония ачтылар. Беренче эстрада группасын мен шунда эшли башладым.
Әңгәмәләр вакытында да әйткәнегез бар. Иң җимешле иҗат еллары Бәхти ага белән бергә иҗат иткән еллар дип сөйләгәнегез бар.
Бәхти училищені біткәш академ театрында әшләді, драма театрында. Ол енді қойбір әйбірләрі менен ерлатқан еді енді өзі ойнап. Аңа қадар мен Тахир Каримов білен әшләдім. Ол ойнидар еміне әлігірек, еші әлігірек Зарипов деген соқыр гармончы бар әйбір. Бик ұста халық келерін ұста ойнидарған. Ана соң Тахир Каримов инде ул композитор әйберләрен керттегендә бөтен башкорт татар композиторларының әйберләрен җырлады. Аннан Бәхти менә бик матур рәвит инде. Без моны филармонияга сорап алдык. Менә шунда безгә күчте дә ул минем группада эшләде инде. Аның белән шуннан якынаеп киттек инде Бәхти белән. Без 64-нче елларда бергә тора башладык. Язмыш шулай булды инде. Музыкант белән бергә якынаю безнең репертуарны да киңәйтте. Аннан соң ул миңа минем ишек көйләр язды. Менә әле минем 150 көйем язылган. Язылганнары гына калган булар инде элек язылган. Исән калганнары.
Сакланып
калганнары. Кассеталар чыккан иде инде. Шул хатлылары торып калды. Бик матур килер, матур җырланган килер торып калды. Алар инде гомерләре озын айта алмадым мин аларны.
Татарстандагы шагыйрьләр, җырчылар, композиторлар белән күп аралашырга туры килде. Шулар турында да әйтеп китсәгез иде.
Мин бит радиода эшли башладым соңнан. Шул радио аша йырлау мине бик киң таратты. Аннан соң 50-нче елларны минем пластинкаларым чыкты. Алар бик таралдылар. Аларны таба алмыйлар магазиннарда. Шундук сатып алып бетерәләр. Шуннан Татарстан министры безнең культура министрына мөрәҗәгать иткән, күрсәтегез, килеп концертлатыгыз дип сораганнар. Менә шул ике министр сөйләшеп инде мине әзерләп җибәрделәр. Казанга беренче тапкыр үземнең концертларым белән.
Нечә елны булды бу беренче концерт?
Бу 56-нчы ел булды. Менә шул Казан кайнашты инде анда. Олысы кешесе ой ярым алдан билет сатып бетереп, шуннан инде башланды концертлар. 16 концерт эшләдек Казанның үзендә. Оперный театрларда, драма театрында, зур театрларда эшләдек. Шуннан берсен өстәп соңгы драма театрында, Тинчурин театрында, хәзерге Тинчурин инде ул элек Галяскар Камал шунда иде, Горький урамында. Менә шул театрдагы соңгы концертта халык икенче көннегә сатырга өстәмә билетлар, өстәмә концерт. Берне бүгенге концертка урын булмагач, халык талап итте шул тагын бер концертны афишасыз кигә сатып бетерергә инде. Менә шулай итеп тагын бер концерт эшләдек. Шушы хәлдә өлкән язучылар, Нәкый Исәмбәт, аеруча әйткәндә, Нәкый абый
Бірінші барғанда поезда тұры келді, оның пьесалары бізді қойыладыр. Шуңа келген ел, шуңын қойты парышылы бір вагонда тұры келді. Міне шулай танышып, олар мені өзлерінің клублары бар еді язушыларының. Шунда шырашуға шақырдылар, икінші барғанда әлемін. Мына шулар мені бик яқын етіп, Хасан Туфан, Амирхан Еники, Сибағат Қаким, Қауын Әжми олағытта есен еді. Мына шундай дәрежелі кішілері, интеллигенция, мені қабыл етті өзлерінің дұслары етіп. Шунан олар мені барған сайын қонаққа шақыралар еді. Қонаққа жиылышалар еді менің келу сәбәплі. Шулай етіп олар мені өзлерінің дұғыслары етіп араларына ұлдылар. Оларыны мен бік соғынам, әлбетті қазір. Бұл қақта Амирхан Еникенің сүйлеген пөлінкісі бар. Менің нендедір юбилейға сүйлеген еді. Оларының неше шулай өзлерінің дұсы етіп, өзлеріне тең етіп, шақыралар еді деп, бірге оралашалар еді деп сүйлеген пөлінкі бар.
Ақылы сүй
Азаттық дуғынларында Фәриде Кудашова білен 5 ел әлік яңғыраған соңғы әңгімәні тыңладығыз. Бұйыл жыршыға 95 еш тұлған болар еді. Азаттықна тыңлағыз, ұқығыз, азаттықна қорағыз, азаттыққа язығыз. Шираттағы топшыруыбыз ертеге қозан уақыты білен кешке жидеде шығашақ, оны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет азаттық.org сәхифесінде. Сізнің білен микрофон алдында Алсу Құрмаш болдым. Сау болығыз.